Çështja është prezident, po, prezident është çështja, ju e dini, besoj keni qenë të informum gjatë gjithë kohës me tentativat që janë bërë me dëmtu Federatën e Futbollit të Kosovës, individ caktum. Por pas zgjedhjeve, mendum që u mbyll kjo çështje dhe nuk diskutoi, ndërkohë tash së fundi është ngrit një task force speciale për e, pa kuptim të mendimin tim për ta hetuar çdo drejtim Federatën e Futbollit të Kosovës, pa ankesa të FIFA-s dhe UEFA-s. Në anën tjetër, janë disa çështje tjera cilat direkt Ministri i Kulturës me anë cilave po tenton mos me licensu Federatën e Futbollit të Kosovës. A konsiderohet kjo ndërhyrje politikës në sport dhe si do të cilej... Po...
Dëgjoj mua. Tani, Federata e Kosovës, si gjithë federatat e tjera anëtare të FIFA-s edhe të UEFA-s, janë organizata të pavarura nga shteti.
Po...
Shteti nëpërmjet ligjit ka të drejtë një organizatë, një shoqatë të japi të drejtën e emrit federat ose t'ia heqë. Por, pasi ja ka dhënë, nuk ka të drejtë ndërhyrë në punët organizative të saj, në vendimarrjen e saj, sepse vetë organizata i ka gjithë organet e kontrollit dhe vetë kontrollit. Që do të thotë, vetë federata e Kosovës, si gjithë federata të tjera, përveç organet, ka organet e veta, komision financiar të zgjedhur nga vetë antarët, komitet ekzekutiv të zgjedhur nga vetë antarët, kompanit pavar auditimi që i bën audit financiar të zgjedhë, jo vetëm financiar, por për qithë nëse federata i ka respektu ose jo regullat e veta, cilën e ka zgjedhë vetë asambleja, që i nuk ka asi task force që të dalim bi asambleja. Në asambleja është, si tush,
kupola,
pronari i
kupola.
Federatës. Është pronari.
Okay.
Ata janë zotët e federatës dhe mbi pronar, mbi asamblen nuk del asnjë, as ministër, as kryeministër, as president Republike, as president UEFA, as president FIFA, asnjë.
Po, por
nëse vetë asambleja ka marrë vendimet e veta për ka miratu buxhetin, ka miratu organogramën, ka miratu rregullat, ka miratu trupat audituese, ka miratu kontrollin e brendshëm. Atë e mbi këtë nuk dhe nësi, që se asambleja, shef që administrata ose komitetet ekzekutiv i ka shtëmbru regullat e veta, vendosë ndryshe.
Po, po, zoti prezident, me ond...
Nuk ka task force, dhe me thonë, që se task që të loj shpiki është komuniste, që nuk janë për hertë parë në Kosovë, kanë dështu me turpë.
Në kuptoj.
Edhe atje, që se nuk durë me dështu me turpë, bëjnë mirë mu të rekë shpejtë.
Po zotë prezidente, është një çështje.
Do të rrihen, po do të rrihen me turp.
Është një çështje prezident se këto lojra të politikës kosovare me një farë forme po i friksojnë klubet duke ju i kërcënuar se do të humni sponsorët, do të përjashtoheni nga garat.
Asgjë s'do ndodhi.
A do të ndërhy?
Këtë e kanë provu lloj-lloj shtetësh, lloj-lloj qeverishe, lloj-lloj diktaturash dhe nuk e kanë arritur. Ata, thasë, ajo federata është e pavarur, marri vendimet e veta me organet e veta. Qëfse organet e veta kanë konstatojnë shkelje, i marrin vendimet vetë.
Me pak fjalë, zoti Duka, jo e porosisni politikën Kosovë të heqë dorë nga futbolli, ose do të heqë dorë me turpë në një moment?
është nonsens që ti të ndërhysh për të marrë vendime në një organizatë që ka organet e veta.
Por
nëse si më shkuan tani me thonë me marrë vendim ke parlamenti i Kosovës. A ka president FIFA apo UEFA me marrë vendim ke parlamenti i Kosovës? Jo.
Ka le
parlamenti i Kosovës i merr vendime.
S'ka logjik, e kuptoj. E kuptoj.
Shuri, këto janë, domethënë, çose kanë gjëra që nuk shkojnë, çose ka gjëra që dikush dyshon që ka shkelje. Atë duhet i ngajnë organet kompetente, thash, në komitetin financiar të vetë federatës, komitetin ekzekutiv të vetë federatës dhe në asamblerën e vetë federatës. Nuk ka organet tjera.
Ok, të falenderoj shumë, zotë prezident. Falenderoj shumë.
Hajde, la.
Të përshëndes.
Hajde, rrë, qaq.